La Sfântul Evanghelie după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Sfântul Evanghelie după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. O seară foarte importantă în Cuvântul lui Dumnezeu și nu putem să începem slujba de cuvântare și de ascultare și de trăirea Cuvântului fără să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aceea o să intrăm într-o rugăciune comună. Aș vrea să fiți foarte serioși în rugăciunea asta, să vă gândiți foarte bine la ceea ce faceți și să încercăm cu toții să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta, în slujba aceasta. Stăm cu toții și ne rugăm o rugăciune comună. Slăviți să fie Domnul! Astăzi a fost o zi mohoroasă și ploioasă și eu în seara asta o să vorbesc despre furtună, adică o să accentuăm un pic lucrurile. Aș vrea să vă pun câteva întrebări la început. Câți dintre dumneavoastră iubiți uraganele, furtunile, vijeliile? La câți vă plac lucrurile astea? Câți dintre dumneavoastră în anul 2020 v-ați programat necazuri, suferințe, încercări, probleme? Vedeți, noi suntem oameni care nu ne plac furtunile, nu ne plac uraganele, vijelile, nu ne programăm necazuri, încercări și suferințe, dar va trebui fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că ele nu pot fi evitate. Viața noastră este formată și din furtuni. Nu pot fi evitate furtunile, uraganele, încercările, problemele. Eu merg în multe adunări și adunările foarte frumos își programează câte un an. Deci 2020 este anul Harului. În alte biserici este anul biruinței. În adunarea noastră este anul recunoștinței. În alte adunări, anul ferestrelor deschise spre cer. Dar n-am auzit la nicio adunare o programare de genul anul 2020, anul furtunilor. Este cineva sigur că anul ăsta nu o să treacă prin furtuni, prin necazuri, prin probleme? Textul acesta despre care vorbim în seara aceasta, sau și din textul acesta, dacă poți să pui Matei 14 cu versetul 22, vorbește foarte interesant. Deci Iisus știa că o să fie furtună și în loc să-i oprească pe ucenici să intre în furtună, îi silește să intre. Asta însemnează că vor fi momente în viață când Dumnezeu te va sili să intri în furtună, te va sili să intri în încercare, te va sili să intri în probleme și în necazuri, pentru că dorința lui Dumnezeu nu este să evite furtuna din viața ta, nu este să-ți ia toate necazurile, să rezolve toate problemele și bolile, ci dorința și scopul lui Dumnezeu este ca în furtună să mergi pe ape fără să te scufunzi. Deci El lasă furtuni în viața noastră pentru că dorește ca noi să mergem prin furtuni pe ape fără să ne prăbușim și fără să ne scufundăm. De aceea sunt diferite furtuni în viața noastră, dar ce trebuie să înțelegeți cel mai important în seara asta este că furtunile sunt trecătoare, nu țin veșnic. Nu durează veșnic și trebuie să reziști în ele. Va trebui să înțelegi scopul lui Dumnezeu că te va ajuta să mergi prin ape fără să te scufunzi, dar și furtuna va trece, dar trebuie să reziști în ea. Am avut o predică în care am vorbit, nu știu dacă aici am vorbit despre lucrul ăsta, că în Ierusalim se putea intra pe poarta de aur. Da? Și pe poarta asta de aur intrau regii, prinții, adică cum ar veni astăzi vedetele, celebritățile, VIP-urile. Adică există momente în viață Când poți să intri în viață și ești sănătos și ești frumos, ești ca un prinț, ești ca un rege, ai o familie, ai mașină, ai casă, ai serviciu, ai bani. Dar să știți că în Ierusalim se poate intra și pe o altă poartă numită Poarta Oilor. Știți ce era dincolo de Poarta Oilor? Era o scăldătoare care se numea Betesda. Acolo erau oamenii cazați, care erau singuri, care erau bolnavi, care erau în suferință, care erau în încercări, care aveau probleme. E, viața câteodată nu te lasă să intri doar pe poarta de aur, ci te mută și te cazează la Betesda. Și vei avea suferință și vei fi abandonat și vei fi trișat și vei fi bolnav și vei fi necăjit. Și acolo la Betesda va trebui să reziști. Acolo la Betesda era un olog. Știți cum îl chema? Ăsta nu mai avea nume pentru că era strigat după handicap. Vezi momente în viață când datorită doririlor și handicapului, oamenii nu te mai strigă pe nume. De exemplu, dacă ești orb, cum te strigă? Orbul. Dacă ești surd, surdul. Dacă ești olog, ologul. Ei, ologul ăsta n-avea nume. Oamenii îl strigau după handicap. Adică viața lui era amară, era atât în singurătate și abandonat și bolnav, dar a avut un lucru uimitor. Dacă poți să pui Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 5, versetul 5 și 6, o să vedeți acolo bolnavul ăsta era de 38 de ani. Dar a avut un lucru, a rezistat în toată furtuna asta și nu s-a dat bătut. Zice, Iisus când l-a văzut zăcând, și fiindcă știa că este bolnav de... Dar de ce n-a intervenit Iisus până acum? De ce l-a lăsat multă vreme în furtuna asta? S-ar putea furtuna să țină o perioadă și trebuie să înțelegeți că atunci când ajungi în furtună, ai impresia că furtuna ta e cea mai puternică. Că uraganul ăsta nu-i la nimeni în viață ca la tine. Și că ține și nu se mai termină. Ăsta zăcea bolnav de multă vreme. Dar fiți atenți în versetul următor. Mai pun un verset. Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, și fiți atenți, și până să mă duc eu, se coboară altul. Deci multă vreme bolnav, dar n-a cedat niciodată. De fiecare dată încerca să se arunce și ieșea al doilea. Deci multă vreme bolnav, multă vreme faliment, multă vreme eșec, dar el a rezistat, încerca de fiecare dată până când a venit Iisus într-o zi. Pentru că furtunile sunt trecătoare și într-o zi o să apară Iisus. Dar vei rezista până apare El? N-ați zis dumneavoastră, de exemplu, pe vremea comuniștilor să stea la coadă ca să iei pâine. Și dacă n-aveai răbdare și ieșeai din coadă, nu prindeai niciodată pâine. Deci există o coadă și spirituală. Trebuie să reziști în furtună până îți vine rândul. Și tu ai impresia că coada asta nu se mai termină, că Iisus nu se mai oprește în dreptul tău și atunci te scufunzi. Nu, trebuie să reziști. Doamne, ajută-ne. Amin. Și dă-ne biruința aceasta să rezistăm. Amin. Am zis câteodată când te duci la dentist și ești programat și mănânci doi înaintea ta și auzi dintr-o dată, vezi că iasă fum, bă, dar nu mai mă doare nimic. Mă duc acasă și ești din râns și zici acasă, bă, seaua stricată. E așa și spiritual. Trebuie să reziști în furtună, trebuie să reziști în greu. Pentru că viața te mută de la poarta de aur la Betesda în câteva secunde. Nici nu-ți dai seama, o singură știre. Un consult medical, un accident. Se întâmplă ceva, o conjunctură în viața ta și dintr-o dată erai rege, erai prinț, erai sănătos, erai frumos. Și dintr-o dată te muți la Betesda și rămâi singur și abandonat. Și nu-ți vine să crezi și trebuie să reziști acolo. Parcă povestea asta nu e a ta, nu e a mea, dar o să treci prin ea. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și viața te mută foarte repede. Eu am fost sportiv, asta a fost meseria mea, am fost fotbalist, unii dintre dumneavoastră îți cunoaște lucrul ăsta. Când am ajuns în culmea performanței, m-am accidentat. Exact când am fost în vârf, m-am accidentat, m-au dus la spital, nu s-a putut recupera problema, m-au dus la Timișoara, intervenție, alte intervenție, la oțelul la Timișoara, alte intervenție. Și după un timp de recuperare, când m-am întors la stadion, în vestiar, ca să revin în performanța avută, când m-am dus la stadion, aduseseră pe altul în locul meu. Nu mi-au zis niciodată nimic. Nu mi-au spus că n-au nevoie de mine, dar mi-am dat seama că trebuie să-mi fac bagajul și să mă mut la Betesda. Ajunsesem în vârf. Și exact când ai fost în vârf, nici nu-ți puteai imagina, nu puteai crede că atunci ți se poate întâmpla ceva. Și în momentul ăsta îți faci bagajul și te muți la Betesda. Una dintre fetele care putea să devină olimpice în sport, foarte bună sportivă, A mers cu mama ei și a făcut un accident banal pe șosea și a fost încorsetată pentru că i s-au rupt lucrurile în ea. Și când a fost încorsetată, a leșinat, a fost dusă la spital acolo, încorsetată, înghipsată. Și când s-a trezut, a vrut să plece spre sala de sport. Și parcă doctorul a vrut să-i spună, n-ai înțeles, te-ai mutat la Bethesda, s-a terminat. Există lucruri care ți le-ai programat în viață, ai vrut să ajungi în anumite obiective și dintr-o dată se năruie totul și te-ai mutat la Bethesda. Și acolo la Bethesda, de multă vreme poate ești cazat, trebuie să reziști, trebuie să încerci din nou, trebuie să mai lupți odată. Într-o zi va apărea Iisus, furtunile sunt trecătoare. Eu, tatăl meu, a fost un bețivan în sat, un alcoolic în sat și mama mea a fost o eroină, a luptat toată viața pentru el. Nu l-a părăsit, a fost bătută, a dormit prin vecini, prin pod, a fost cu el prin spitale, nu l-a părăsit niciodată, a postit și s-a rugat pentru el. Când eu m-am pocăit, m-am alăturat ei în lupta asta, bineînțeles că poate nu ca ea. Dar după un timp, după ani și ani, tot așteptam să se întâmple ceva cu tatăl meu și în loc să se întâmple ceva, mă duc la o seară de rugăciune și un proroc îmi spune că tatăl meu va muri. Mai are rost să te rogi. Zeci de ani de post, de rugăciune, și dintr-o dată vine un proroc și spune, tatăl tău va muri. Mai are rost să te rogi. Am zis, bă, ne rugăm până intrăm în pământ. Dar visează și mama. Că în spatele casei venise un râu plin cu murdării și l-a luat pe tatăl meu cu totul și s-a auzit o voce. De data aceasta nu mai are nicio șansă. Mai are rost să te rogi. I-am rugat în continuare. Vreau să vă spun ceva. Anul trecut, eu l-am botezat pe tatăl meu și trăiește și acum biserică. Ascultă-mă, indiferent ce s-ar întâmpla în viață, ca Ezechia să ai prorocie că vei muri, nu renunța, nu ceda, postește în continuare, roagă-te în continuare, vină la biserică în continuare, nu te lăsa. Într-o zi furtuna se va termina. Într-o zi va apărea dimineața și soarele, binecuvântat să fie el. Dar trebuie să reziști în furtună până apare el. Ei, eu în seara aceasta, am spus la fratele Cornel că tot mă ruga să vorbesc o oră. Păi zic, nu știu dacă pot să vorbesc o oră. Dar eu o să iau trei furtuni din Biblie și o să vedeți care este rolul furtunilor în viața noastră. Ce scop au furtunile? Ce vor să ne învețe furtuna? Că atunci când treci prin ea, să-ți aduci aminte, furtuna este trecătoare. Te mută câteodată viața la Bethesda. Va fi foarte greu, dar trebuie să reziști. Va apărea Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar și furtunile astea care vin în viața noastră au un scop, au un rost. Putem să învățăm ceva din ele. Și hai să învățăm ceva din câteva furtuni din Biblie. Dacă poți să afișezi Iona, capitolul 1, versetul 3. Aici este un bărbat care zice că s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Subliniați asta. Fugea într-o direcție greșită, departe de fața Domnului. Și se termină tot așa subliniat. Departe de fața Domnului. Da? Mai punem un verset, 4. Deci omul ăsta mergea într-o direcție greșită, se culcase undeva în vas, ce să-l mai trezească? Ce să-l aducă în direcția bună? Ce putea să-l aducă? Și au zis, ce face Dumnezeu? Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Dumnezeu, corabia amenințează sperume. Vreau să vă întreb, ce rol avea furtuna asta? De ce a stârnit-o Dumnezeu? De ce a suflat Dumnezeu așa, pe mare? De ce? Pentru că un om mergea într-o direcție greșită. Și ca să-l aducă în direcția bună, să-l întoarcă, să-l corecteze, să-l îndrepte, pe ăsta nu-l mai putea trezi nimic decât o furtună. Puteți înțelege ceva? De ce vine furtuna în viața noastră câteodată? Pentru că mergem într-o direcție greșită. Și atâta suntem de puși pe direcția asta, încât adormim acolo în luxul și confortul care ne-am creat în direcția respectivă și nu ne mai poate trezi nimic și întoarce la realitate nimic decât o furtună. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră când v-ați pocăit cel mai bine? Când ați numărat banii? Câți dintre asta v-ați pocăit când ați numărat bani? Să numere 100, 200, 500, 10. Nevastă la pocăință. Ați făcut asta vreodată? Câți dintre asta v-ați pocăit când v-ați cumpărat mașina? Vii acasă cu mașina, nevastă, copii, toți la pocăință. Nici vorbă. Ți-ai pus etajul pe casă, mansarda, garajul. Ți-ai făcut o goruță, l-ai semănat, ai băgat cartofi în pivniță. Te-ai pocăit? Dar când ne pocăim noi cel mai bine? Vă spun eu, când face Dumnezeu așa.
și stârnește o furtună și un vânt și corabia vieții amenință să se scufunde, atunci te trezești cel mai bine din somn. Atunci o iei în direcția bună. Doamne, ai milă de noi. Am predicat asta undeva, zice unul, bă, păi eu acum am înțeles că furtuna e mai bună ca vremea bună. Zice, în vreme bună nu era razna. Ia pune, te rog, Isaia, capitolul 1, versetul 2, să vedeți ce scrie aici. Foarte interesant. Ascultați ceruri și ia aminte pământului, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Dacă v-aș întreba câți dintre noi v-ați răsculat împotriva lui Dumnezeu? A zice că nimeni. Dar hai să vedem ce înseamnă să te răscoli împotriva Domnului. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște iezlea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu, lasă acolo. Nu ia. Ce înseamnă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, să te răscoli? Să nu iei aminte la Domnul. Mai departe. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de lege, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul, i-au întors. Deci ce înseamnă să te răscoli împotriva Domnului? Să întorci? Am luat pe cineva la ocazie și i-am început să-i vorbesc de Dumnezeu. Știți ce m-a spus persoana aia? Sănătate să ne dea Domnul. Dar eu zic, nu vi se pare că atunci când ne dă sănătate, o luăm în direcție greșită. Și când ne ia Dumnezeu sănătate, ce facem? Ne întoarcem în direcția bună. Deci cum Dumnezeu îți dă sănătate, o iei razna. Cum Dumnezeu îți ia sănătatea, o iei în direcția bună. Păi ce să facă Dumnezeu? O zici ce o zici mai departe. Ce pedepse noi să vă mai dea? Să vă întoarceți în direcția bună. Când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău, adică nu luați aminte la mine și mă întoarceți spatele. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Zice Dumnezeu, v-am și pedepsit, v-am luat și sănătate. Zice, din tâlp mai departe, mai pune un verset 7. Din tâlp până în crește, nimic nu-i sănătos, numai răni și vânătăi. Carne vie, nestoarse, nelegată și nealinate cu un de lemn. Și tot nu vreți să mă întoarceți în direcția bună. Dumneavoastră știți când a postit David cel mai bine cu burta pe pământ? Când? Când a fost copilul bolnav și a murit. Dar de ce trebuie să îmbolnăvească copilul să stai cu burta să postești? De ce? De ce trebuie să te pedepsească Dumnezeu pentru că ai întors spatele, ca să mergi în direcția bună? Nu, hai mai pune un verset, te rog. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Aici e vorba despre o prorociță, despre o femeie. Zice, dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei, să dea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și fiți mai atenți. I-am dat vreme să se... Dar... Deci ne-a dat Dumnezeu vreme să ne pocăim și nu vrem. Mai departe. Iată că am să o arunc bolnavă la pat. Am să le trimit un necaz mare. Dumneavoastră observați? De ce trebuie să ne pocăim când vine necazul mare și când suntem aruncați bolnavi la pat? Atunci ne pocăim cel mai bine. De ce trebuie să ajungem în adâncul mării să strigăm? Am strigat la tine, Doamne, și m-ai ascultat. De ce? Pentru că se pare că noi pocăința o înțelegem cel mai bine când vine furtuna. Și ascultați-mă, dacă a venit furtuna în viața dumneavoastră și vi se întâmplă diferite lucruri și circunstanțe care nu vă plac, primul lucru la care trebuie să vă gândiți este dacă nu cumva trebuie să ne pocăim. Dacă nu cumva suntem într-o direcție greșită și trebuie să ne întoarcem în direcția bună, pentru că dacă nu, Dumnezeu poate să sufle mai tare. A fost un băiat pe lângă Timișoara, el plecat prin Germania, cred că, el ne-a povestit lucrul ăsta. Zice, eu eram cu motocicletele, din astea cu curse, adrenalină, senzații tari, cu băieții din gașcă, droguri, băutură, dar într-o zi îmi zice cineva, un coleg, zice, sau o colegă, nu mai țin minte, duminică e botezul meu la biserică, nu vrei să vii și tu cu noi? Și mi-am propus să mă duc duminică la biserică și să-mi bat joc de ei. Și m-am pus la balcon să-mi bat joc de ei, dar când s-a anunțat cântare, cântăm. Când au început ăștia să cânte, deci a venit să pe mine o asemenea putere că mi se ridicau mâinile în sus singure, la cântare. Și zice el, mărturisea, zice, băi, eu mă întrebam, bă, ce e aici, mă, ce putere, mă, eu am mers cu motocicleta, cu o grămadă de kilometri la oră, adrenaline, senzații tari, n-am simțit ce simt aici. Și am auzit o voce. care mi-a spus în conștiință, la următorul botez urmezi tu. Când am auzit mâna pe Biblie, pocăință, să vin la biserică, da, da, anturajul te duce departe. Și din nou m-am dus departe, până într-o zi când, împreună cu un băiat, am vrut să facem un raliu de motociclete pe un traseu care l-aveam noi, unul dintre trasee. Zice, nu mi-am dat seama că uleiul curgea de undeva pe plăcuțele de frână și nu mai prindea frâna. Și în viteza aia care o aveam, undeva pe traseu era o zebră, o trecere de pieton și trecea o fată. Și când am vrut să pun frână, frâna n-a mai prins. Și am luat fata aia din plin, exact cum dumneavoastră vă îndoiți așa și puteți. Zice, eu am îndoit fata invers și am luat-o așa. Și am aruncat-o câțiva metri, ambulanță, poliție. Și mi-au spus ăștia, dacă fata asta nu iasă de la spitalul județean, că a fost dusă de urgență, pe picioarele ei, dosar penal și la pușcărie cu tine. Zice, băiatul, știi ce am făcut? M-am dus în fața spitalului județean din Timișoara. M-am pus în genunchi, toată lumea zicea că-s nebun. 3 sau 4 ore am plâns și am strigat la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă fata asta iasă pe picioarele ei, eu mă pocăiesc. Și dacă nu iasă, mă pocăiesc și mai tare, că altă șansă n-am. Și după câteva ore, fata aia a ieșit pe picioarele ei din spital. Dar de ce trebuie să vină furtuna? De ce trebuie să vină necazul? De ce trebuie să vină pedeapsa? De ce trebuie să ajungi în adâncul mării? De ce trebuie să fie un accident ca să te pocăiești? Ei, primul rol al furtunii, furtuna asta are un rol care trebuie să învățăm fiecare din ea. Furtuna când vine trebuie să înțelegeți, trebuie să ne pocăim, suntem într-o direcție greșită. Amin? Doamne ajută-ne! Ei, dar nu toate furtunile vin pentru că trebuie să te pocăiești. Pentru că mergi într-o direcție greșită. Hai să luăm altă furtună din Biblie. Dacă poți să pui Faptele Apostolului, capitolul 27, începând cu versetul 12. Fiți foarte atenți. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Deci ăștia aveau o direcție în viață. Mergem la Roma, Fenix. Și îți faci un traseu în viață și cu corabia vrei să țintești acolo. Dar a început să se sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, asta e direcția noastră, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Și acum fiți atenți ce se întâmplă. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. De ce o fi venit vântul ăsta? Eurachilon. Că ei aveau o direcție. Și auziți mai departe. Corabia a fost luată de vânt fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în... Există momente în viață când dumneata le merge într-o direcție. Da? Și crezi că asta e direcția bună, să ajungi acolo. Ancore, țintă, siguranță. Dar vine Eurachilon și îți spulberă toate siguranțele și te lași duși în voia vântului. Dar unde au ajuns? Unde i-a dus? Deci ne-am lăsat duși în voia lui. Și unde au ajuns? La 28:1. Deci după ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Dar ce era acolo Malta? Niște barbari. Și la versetul 7, Faptele Apostolilor 28:7, spune... În împrejurime erau moșile mai marelui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. De ce i-a dus Eurachilon aici? Pentru că aici avea Dumnezeu o lucrare de făcut, să-și proslăvească numele și să vindece bolnavii și nu voia nimeni să se ducă acolo. Și atunci a trimite câte un vânt, Eurachilon, ca să te ducă vântul ăsta și să nu mai ai niciun reazm și nicio siguranță și te duce exact unde te potrivește în lucrarea lui Dumnezeu și unde vrea El. Binecuvântat să fie. Tu nu te-ai fi dus niciodată acolo. Numai că vântul n-ai mai putut să ții ancora și ținta și te-a dus exact unde are El nevoie de tine în lucrare. Îmi spunea fratele Petrică, că vorbeam cu el zilele trecute despre un slujitor care a plecat la biserică. Gândiți-vă, ai o direcție, du-i la biserică, ții slujbă, ții predica, oamenii au nevoie de tine și undeva când ajungi jos la ploc să meargă, a leșinat. A căzut jos, ambulanța la spital. Când a ajuns la spital după vreo zi, i-a pus întrebările lui Dumnezeu, Doamne, nu înțeleg. Am vrut să mă duc la biserică, sunt în slujba ta, sunt în lucrarea ta, de ce am ajuns în spital? Trebuie să-mi spui de ce, dar nu vreau să-mi spună o persoană care mă cunoaște, cineva necunoscut. Și nu trece mult timp, nu știu, o zi, două, și vine o persoană la el. Ce ai cerut lui Dumnezeu să-ți explice de ce ai ajuns în spital? Da. Ce vezi persoana aia de lângă geam, care întoarse cu spatele, da, în două sau trei zile moare. Părinții lui de o viață se roagă pentru el să fie mântuit și n-are cine să-i spună acum și te-am trimis pe tine să-i spui lui. Pentru asta ești aici. Păi zice, când am aflat, zic, dar cum vă numiți? Păi n-ai zis că nu vrei să știi numele. Zice, dar să vă plătesc măcar drumul. Și persoana respectivă a zis, zice, drumul pe care l-am eu de făcut este prea lung și tu nu-l poți plăti. Și-a închis ușa și-a plecat. Vreau să vă întreb, de ce a ajuns acolo? De ce a venit Euroachilon să leșini să ajungi în spital? Pentru ce? Că tu aveai o țintă să te duci la biserică. Pentru ce să ajungi în spital? Pentru ce să leșini? Pentru că Dumnezeu are lucrări de făcut în anumite locuri unde noi nu mergem. Și numai Euroachilonul ne duce acolo în locul ăla. Pentru că noi avem intențiile noastre, facem programări pe agenda unde vrem noi. Și Dumnezeu zice, în altă parte, păi eu nu vreau să mă duc, n-a las că te duc eu. Fratele Petrică mărturisea, zice, când am avut perioadele de criză în viața mea cu inima și ajungeam în spital, puneam întrebări, Doamne, pe bețivanii-s la birt, ăia l-alțe-s dincolo și-și petrec, eu, care am mers să predic Evanghelia, de ce sunt în spital? Zice, într-o zi la toaletă acolo, când mă spălam, vine un domn și se uită la mine, zice, de unde sunteți? Dar eu mă gândeam, zice, era prin nu știu ce oraș la spital, știi dumneatale unde e Băuțarul. Zice, de la Băuțar. Sau nu știu cum zice, din Caras. Zice, dar de unde de acolo din zonă? Păi de la Băuțar. Păi zice, eu cunosc pe cineva la Băuțar. Pe cine? Pe Petrică Găină. Dar să uită mai bine la fratele Petrică. Nu ești dumetale. Ce ba da. Zice, am ani de zile când mă rog la Dumnezeu să te întâlnesc pentru că am ceva pe suflet și n-am cui mărturisi. Și așa m-a venit mie să-ți mărturisesc dumneatale, dar n-aveam cum să mă întâlnesc cu dumneatale și numai m-am rugat la Dumnezeu să te aducă cumva să mă întâlnesc cu dumneatale. Acum vreau să vă întreb, a fost bine că a ajuns în spital? Păi, dacă ajunge fratele Petrică, e bine, ba să-l ajung eu. Deci asta e problema noastră, că noi avem direcții. Și nu ne poate nimeni scoate din direcția noastră să ne ducă în lucrarea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu are nevoie de noi, decât Euroachilon. Acum eu vreau să vă întreb. Dumneavoastră știți care a fost porunca Domnului Iisus pentru ucenici? Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Dar ei voiau în Ierusalim. Noi aici stăm în Ierusalim. Vreau să vă întreb. Ce i-a sprânjit în toată lumea? Ce trebuie să vină? Cum se numea Euroachilonul care a dus în toată lumea și a ajuns în Dobrogea? Acum? Păi și a fost bună prigoana. Nu să nu înțelegeți că Dumnezeu folosește și furtunile negative, chiar dacă diavolul stârnește persecuția și diavolul dă drumul la Euroachilonul ăsta, Dumnezeu le canalizează, le ghidează ca să-i ducă pe oameni unde vrea El în lucrarea Lui. Păi vreau să vă întreb, dumneavoastră, știți că Iosif din Vechiul Testament, planul lui Dumnezeu pentru el era să devină prim-ministru în Egipt. El habar n-avea în mintea lui. El și-a propus vreodată în viață, mă duc să fac academia în Egipt și să ies prim-ministru. Și-a propus el. Dar ce l-a dus acolo, spuneți dumneavoastră? Ce l-a dus în planul lui Dumnezeu să ajungă prim-ministru să salveze Israelul? Ce l-a dus acolo? Niște frați care l-au urât, l-au băgat în groapă, l-au vândut, a ajuns într-un loc, n-a pus mâna pe nevasta altuia, drept recompensă, primește câțiva ani de pușcărie. Acolo tâlcuiește visuri, lui ăla îi șterge Dumnezeu memoria, până într-o zi când vrea Dumnezeu. Și zice, acolo a ajuns exact la țintă. Prim-ministru. Poți să înțelegi ceva? De ce sunt atâtea necazuri? De ce ai atâtea dușmani? Noi asta aveți dușmani. Și-s buni sau răi? Unul a zis că n-am predicat și eu n-am dușmani. N-aveți dușmani, nici dumneavoastră, nici eu. Avem numai oameni care ne împing exact unde vrea Dumnezeu. Un păstor atât era de prigonit în biserică de un frate, îl batjocorea, făcea cu el și la un moment dat zice, nu am mai rezistat, a avut un moment de criză în viața lui și s-a rugat așa, Doamne, nu mai pot, te rog să-l omori pe ăsta. Omoară-l că nu mai pot. Fă ceva cu el. Știți ce a spus Dumnezeul păstor? Zice, dar eu nu pe el vreau să-l omor, eu pe tine vreau să-l omor. Nu mă fac prin el. Eu asta vreau, să te pun pe cruce, că voi așa ziceți, pocăiții. Am fost răstignit împreună cu... Da, da, Hristos a fost răstignit de niște bandiți, de niște dușmani. Tu de cine vrei să fii răstignit? Că cineva trebuie să-ți bată piroane în mâini și ție. Cineva trebuie să te scuipă și pe tine. Cineva trebuie să te trădeze și pe tine. Cineva trebuie să te vândă și pe tine. Cineva trebuie să te înșele și pe tine. Cineva trebuie să-ți facă rău și ție. Se pune pe cruce. Și zice, Doamne, omoară-i pe ăștia. Și Dumnezeu zice, dar nu mai folosesc ca să te pun pe cruce. Ascultați-mă bine ce vă spun. Cuvântul te iubesc are cel mai mare efect când îl spui răstignit. Restul sunt povești, pufuleți. Când cânti, te iubesc, fain. Predici, iubim pe Domnul. Nu. Cuvântul te iubesc e când te-o pus pe cruce dușmanul tău, să te uiți la el, spui te iubesc. Ăla are efect. Ăla are valoare. Înțelegeți? Și Dumnezeu aici vrea să ne ducă prin Eurachilon, câteodată vrea să ne pună pe cruce. Dumneavoastră ați auzit de generalul Naaman. Generalul ăsta Naaman, care câștigase multe războaie, s-a făcut o pată, numită lepră. Vindecarea lui a rămas în istorie până în ziua de astăzi. Vreau să vă întreb, cine a fost pionul principal în vindecare? O fetiță, da? Ce era fetița asta? Dar dumneavoastră chiar puteți pricepe să vă imaginați un pic povestea fetiței. Cum a ajuns ea în casa lui Naaman roabă? Război, sânge, omor, poate și-a îngropat părinții într-un cimitir și a ieșit pe ușa cimitirului singur afară. Sclavă, prizonieră, roabă în casa lui Naaman. A împins-o Eurachilonul bine să ajungă în casa lui Naaman, ca să rămână în istorie până azi. Pricep dumneatale așa ceva? Să ajungi dumneatale, da, da, eu vreau prizonier, eu vreau război, eu vreau să fiu trădat, înșelat, să-mi bag părinții în cimitir, ca să ajung undeva unde să mă potrivesc și unde mă vrea Dumnezeu. De-aia zice Biblia, o, adâncu înțelepciunii, poți tu pătrunde înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Numai că vine Eurachilon, te-a luat și te-a dus. Asta dacă vrei să reziști să ajungi acolo, că poți să te prăbușești, te scufunzi. Nu toți sunt ca Iosif. Alții comentează, murmură, de ce? Și să prăbușezi. Nu mai vreau pe Dumnezeu, nu mai cred în Dumnezeu. Dar dacă reziști în furtună, Dumnezeu te duce exact în locul potrivit. De-aia zice, toate lucrurile lucrează spre binele, nu la toți, ci a celor ce iubesc pe Dumnezeu, îi duc în direcția potrivită. Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că eu eram aici să predic Evanghelia dacă nu venea furtuna asta, Eurachilon. Păi eu eram poate, cine știa, antrenor la fotbal, eram în altă direcție. Dacă Dumnezeu a îngăduit să-mi spar capul, să-mi trap capul pe un stadion. Și când am ajuns acasă zic, mă las. Și tot n-am vrut să mă las. Și vine Dumnezeu și rupe un deget și îți spargi capul. Și Eurachilonul ăsta te duce... Și când m-am pomenit, uite unde am ajuns. A fost bine? Ce ziceți dumneavoastră? A fost bine că m-am spart capul, că m-am rupt degetul, ca să ajung aici la un vol. Păi dacă nu vrei de bine, nu vrei să te duci de la fotbal, de pe stadion, era din coadă, în altă biserică, stadionul lângă unde am jucat la Deva. Nu? Nu vrei să ieși de acolo. Și atunci vine Eurachilon, nu mai ai ce să faci și te lași dus. Și ajungi acolo. Doamne, ai milă de noi. Și ultima furtună din seara aceasta în textul care l-am citit. Asta nu-i furtună să te corecteze pentru că ai păcătuit. Nu-i nici furtună să te ducă în direcția bună, în lucrarea unde te vrea Dumnezeu. Furtuna asta e să ne facă să înțelegem pe toți că dacă ne pocăim, pocăința sau pocăința au intrat într-o școală, într-o facultate unde există sesiuni și trebuie să dai examen. Și trebuie să ți se pună calificativ și notă în examen. Și examenele se dau în furtună, nu în vreme bună. Deci sunt furtuni care nu vin să te pocăiești, nu vin nici ca să te ducă în lucrare, ci vin ca să te examineze pentru că ești student în Împărăția lui Dumnezeu și să se pună notă. Știți care e marea problemă? Că atunci când e silit să intri în furtună să ți se pună notă în examen, Dumnezeu nu zice nimic. Și asta e marea noastră problemă. Noi când ajungem în examen și în furtună, zice, Doamne, dar zi-mi ceva, vorbește-mi ceva să te aud, să-mi spui ceva, să mă mângâi. Și Dumnezeu zice, păi n-ai înțeles, la examen profesorul nu vorbește, am vorbit un an. Și marța, și joia, și duminica, tu ai lipsit, ai fost la grătar.
Acum când ești în examen, ai pierdut orele și acum vrei să-ți vorbesc eu. Eu nu pot vorbi, eu trebuie să tac. Pentru că Dumnezeu nu este corupt în examen, trebuie să tacă și să te lasă în examen, să fie examinat, să ți se pună calificativ. Acum, calificativele în Biblie sunt trei. Bun credincios, puțin credincios și necredincios. Cât o luat Petru aici, în furtuna asta? Care v-am citit-o. Cât o luat? Adică Dumnezeu a zis, puțin credincios. Bă, de cine ai mai rezistat la examenul pic, mă? Dumneatale, ce calificativ ai? Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă iei un pui de găină și un pește și arunci în valuri, în ocean, în valuri înspumate, ce se întâmplă cu puiul de găină? Se scufundă și moare. Dar peștele ce se întâmplă cu el? Furtuna testează doi oameni, dacă sunt credincioși sau necredincioși. Dacă te-a aruncat Dumnezeu în furtună, în valurile înspumate, și ești necredincios, te duci la fund și nu crezi, te scufunzi și mori. Dacă ești credincios și ai credință, ca peștele încep să mergi pe valuri. Aici se verifică credința. Credința nu se verifică când mergi în tabără. Câți tineri vreți să mergeți în tabără? 100. Vai, ce pocăiți avem! Slavă Domnului că merg în tabără! E bine, dar nu ai să verifică credința. Am văzut odată în orașul nostru, mergeam pe stradă și am văzut în biserică lumina prinsă, jumătate de biserică plină de tineri. Zic, au venit trezirea. Ei așteptau pizza. Păi la pizza e simplu, stuți. Evanghelizare, biserica plină. Nu cunosc care e credincios, care e necredincios aici. Eu nu-mi dau seama, dumneavoastră, dai seama, care e credincios, care e necredincios. Nu văd. La pizza nu văd. În excursie la... Nu văd. La mall nu văd. În tabără nu văd. Unde văd eu credința cuiva? Spuneți dumneavoastră. În furtună! Când te-a aruncat Dumnezeu în valuri, acolo se face diferența. Uitați-vă dumneavoastră la un pom. Sunt frunze în pom, plin de frunze. Dar când vine vijelia și furtuna și vântul, toate frunzele uscate pică la pământ. Numai alea verzi rămân în pom. Până la furtună, sunt toate în pom. Și uscate și verzi. Dar furtuna de jos numai ce-i uscat. Valurile testează și arată dacă credința cuiva este autentică, dacă nu te duci la fund. Și trebuie să ți se dea notă, judumea tale, trebuie să ți se dea calificativ. Care este nota mea? Bun credincios, puțin credincios sau necredincios? Păi hai dați dumneavoastră note la câteva exemple și cu asta ne apropiem de final. Uitați-vă dumneavoastră, doi oameni, o familie, mână în mână, Iov cu soția lui. Probabil se rugau împreună, cântau împreună, mergeau la închinare împreună, făceau cumpărături împreună, serveau masa împreună. Nimic nu a făcut diferența din toate lucrurile astea. Ce a făcut diferența între ăștia doi? Ce i-a crăpat în două? Când a venit furtuna, 10 se crie pe masă. S-a făcut diferența între ei. Iov ce a zis? Domnul a dat, Domnul a luat, el să fie. Și nevasta lui ce a zis? Blestemul pe Dumnezeu și mori. Aici s-a făcut diferența între ei. Ce notă îi dați la nevasta lui? Ce notă îi dați la Iov? Păi i-a dat Dumnezeu lui Iov. Nu-i nimeni ca el pe... Pricepeți unde se face diferența? Lui Iosif ăsta, cum s-o purta cu frații lui când s-a întâlnit cu ei, fără să le spună ceva, fără să aibă mustrări, fără să aibă critici la adresa lor, ce notă îi dați? Acolo s-a făcut diferența. Vreau să vă întreb, ce notă îi dați lui Ana din Vechiul Testament, care a născut pe Samuel? După ce care durerea faptului că nu poate să nască copii, care era considerat un blestem și aducea o mare greutate la toți oamenii din Vechiul Testament, mai are și o dușmancă care o înțeapă pe Nina și mai are și un păstor care predică, pleacă acasă că ești beată. Și Ana stă acolo și se roagă până se naște Samuel. Ce notă îi dați? Gândiți-vă la David și la Saul. Când vin momentele grele în viață, Saul totdeauna îl dușmănește pe David. David niciodată nu l-a dușmănit pe Saul. Îi cântă, îi poartă armele, se bate cu Goliat în locul lui și când moare Saul, în loc să facă David așa, a murit dușmanul meu, zice, fala lui Israel. Ce notă-i dat?
Dar la Domnul Iisus Hristos pe cruce, ce nu-i tăi dați? Acolo se verifică Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, în furtună, în examene, în teste. Doamne, ai milă de noi! Vor fi furtuni în viața dumitale care te fac să te întorci înapoi, că ești într-o direcție greșită, trebuie să ne pocăim și să ne corectăm, să ne îndreptăm. Vor fi furtuni care ne împing ca un eurachilon să ne potrivim în lucrarea lui Dumnezeu unde vrea El, nu unde vrem noi, să ajungem la Roma sau în altă parte, ci în Malta, unde sunt barbari, pentru că Dumnezeu vrea să vindece oameni acolo. Și există furtuni unde sunt examene și teste, unde profesorul nu șoptește nimic, nu zice nimic, trebuie să rezist, să-ți dai examenul și dacă nu, sesiunile sunt și în toamnă. Dar fi bine să vii și marța și joia și oricând din biserică, că s-ar putea la examen să dai exact subiectul care a fost marța. Și dacă n-ai fost, poți să tot strigi la Dumnezeu atunci, pentru că Dumnezeu a fost un profesor care și-a predat manualul, dar n-ai fost dumneata atent. Dar știți care e frumusețea acestui text, în final? Frumusețea este că și corigenții și ăștia care se scufundă mai au o șansă. Și când Petru a început să se afunde, mâna lui Iisus l-a ridicat și pe ăsta. Bun e Dumnezeu cu noi. De câte ori am căzut, de câte ori ne-am prăbușit, de câte ori ne-am scufundat în furtună și am crezut că nu se mai poate și s-a terminat totul. Și mâna lui Iisus. De câte ori betoanele, molozurile, balustrăzile acestei vieți nu ne-au îngropat leșinați și am zis că nu mai ieșim de acolo. Dar a fost o mână. Zice o cântare de-a noastră, nici nu mai știu de câte ori m-ai ajutat. Nici nu mai știu de câte ori ai intervenit în viața mea să mă scoți din valuri. Binecuvântat să fie Domnul.
Amin.
Dacă n-ai luat examenul și ești cu un corigent ca și mine în seara asta, nu mai fă pe teologul și nici pe filozoful să faci niște teatre în biserică. Știți ce a făcut Petru când a văzut că se scufundă? Ia gândiți-vă, dacă se ruga Petru așa, Dumnezeul lui Isaac, al lui Avram, al lui Iacov, Tu care ai creat cerurile și pământul, ce se întâmpla cu el? Dar cum se ruga Petru? Rugăciunea lui Petru nu avea coadă. Nu avea decât două cuvinte, două aripi cu care a zburat în mâinile lui Dumnezeu. Doamne, scapă-mă. Ascultă-mă. Dacă simți că cu viața ta te duci la fund, că totul e un eșec și un faliment, ai două cuvinte de zis înainte lui Dumnezeu în seara asta. Doamne, scapă-mă. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm cu toți. Fiecare cu furtuna din viața lui, cu ceea ce a înțeles, să pună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Faceți o rugăciune comună.